iska noo saaran oo duruuf dhaqaale iyo dawladdu ka warqabtay dabcan dakhliga.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Wapiga kura kwenye taifa lenye watu wengi zaidi barani Afrika la Nigeria leo wamepiga kura kumchagua rais na wabunge. Rais aliyeko madarakani Muhammadu Buhari amekamilisha muhula wake wa pili wa miaka 4 ukiwa wa mwisho kwa mujibu wa katiba. Kuna wagombea watatu wa urais kwenye uchaguzi huo ambao unaonekana kuwa wenye ushindani mkali tangu taifa hilo lilipoondoka kwenye utawala wa kijeshi na kukumbatia demokrasia mwaka 1999. Zaidi ya wapiga kura milioni 93 wamejiandikisha kupiga kura kwenye takriban vituo 1176,600 vya kupigia kura vilivyoko kote nchini. Kuna jumla ya wagombea 18 wa urais, ingawa watatu ndio wanaonekana kuwa na nafasi kubwa ya kupata ushindi. Gavana wa Lagos Bola Tinubu ni mgombea wa chama tawala cha Rais Buhari cha All Progressive Congress, wakati makamu rais wa zamani Atiku Abubakar akiwania urais kupitia chama kikuu cha upinzani cha People's Democratic. Watatu mwenye umaarufu mkubwa pia ni Peter Obi kutoka chama cha Labour. Vituo vya kupiga kura vilifunguliwa saa 2:30 asubuhi na vilitarajiwa kufungwa saa 8:30 mchana kwa saa za huko, ingawa wapiga kura waliokuwa kwenye foleni waliruhusiwa kupiga kura hata baada ya muda huo kumalizika. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema Jumamosi kupitia taarifa ya kipelelezi kwamba huenda Russia imepungukiwa na silaha za mashambulizi ya anga ya aina ya UAV zisizokuwa na rubani kutoka Iran. Ripoti hiyo imeongeza kusema kwamba silaha hizo hazijatumika tangu Februari 15, wakati takriban 24 zikiwa zimetunguliwa kati ya Januari na mapema mwezi huu. Wizara hiyo imeongeza kusema kwamba huenda Russia ikaagiza silaha zaidi za aina hiyo licha rekodi yake mbaya ya kushindwa kupiga maeneo yaliyolengwa. Ijumaa, wakati wa maadhimisho ya mwaka mmoja tangu uvamizi wa Russia nchini Ukraine, Ikulu ya Marekani ilitangaza msaada wa kijeshi wa dola bilioni 2 kutoka Pentagon kwa jeshi la Ukraine ili kujilinda kutokana na vikosi vya Russia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wakati wa maadhimisho hayo alisema kwamba vifo vingi vya watu wa Ukraine vilivyosababishwa na Russia visiachwe bila wahusika kuwajibishwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Kundi la Islamic State limedai kuhusika kwenye mauaji ya zaidi ya wanajeshi 70 na kujeruhi wengine kadhaa na kutekwa nyara watu 5 wakati wa shambulizi la kushtukiza dhidi ya msafara wa kijeshi kaskazini mwa Burkina Faso. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, taarifa iliyochapishwa Ijumaa na chombo cha habari cha kundi hilo cha Amaq imesema kwamba kundi hilo lilishambulia msafara uliokuwa unajaribu kusonga mbele kwenda kwenye maeneo yanayodhibitiwa karibu yanayodhibitiwa na waasi pale Deu katika jimbo la Kadalan huko Sahel. Ripoti imeongeza kuwa wanajeshi hao walipokonywa silaha pamoja na kufukuzwa kwa maili kadhaa ndani ya jangwa. Picha zilizotolewa na kundi hilo zimeonyesha miili 54 ya wanajeshi waliovalia sare, zaidi ya bunduki 50 walizopora, pamoja na wanajeshi 5 waliotekwa nyara. Shambulizi hilo limefanyika wiki moja baada ya jingine kwenye eneo hilo na siku kadhaa baada ya lile ambalo lilifanyika kwenye mji wa Tin Akof, ambako wakazi na mashirika ya kiraia wanasema kwamba darzeni ya wanajeshi pamoja na raia waliuawa baada ya shambulizi dhidi ya kituo kimoja cha kijeshi. Maafisa wa Pakistan wamesema kwamba takriban watu 13 wameuawa na wengine 14 kujeruhiwa katika ajali iliyotokea kwenye barabara kuu ya Multan Sukur Gondal Ijumaa usiku. Mkuu wa polisi wa wilaya Rizwan Umar amewaambia mtandao mmoja wa habari wa Pakistan wa don.com kwamba basi la abiria lilisimama ili kuwasaidia watu waliokuwa wamepata ajali katika gari lililokuwa limepinduka. Wakati abiria wa basi hilo walipokuwa kitoa msaada, gari jingine aina ya jeep liligonga basi lao na kusababisha maafa hayo. Ajali za barabarani nchini Pakistan mara nyingi hutokea kutokana na kutotii sheria barabarani na kupelekea vifo vya maelfu ya watu pamoja na majeruhi kila mwaka. Uhispania imeripoti kesi ya kwanza inayoshukiwa kuwa ya maambukizi ya ugonjwa wa Marburg. Kesi hiyo imegunduliwa kwa mgonjwa mwenye umri wa miaka 34 aliyerejea nchini humo hivi karibuni baada ya ziara kwenye taifa la Afrika ya Kati la Equatorial Guinea. Mwanzoni alikuwa amelazwa kwenye hospitali ya kibinafsi, lakini sasa amehamishiwa katika wodi maalum iliyotengwa kwenye hospitali ya La Vie Valencia kwa uchunguzi zaidi kulingana na maafisa wa afya. Kulingana na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha CDC, ugonjwa wa Marburg husababishwa na virusi na kusababisha kuvuja damu miongoni mwa wanadamu na nyani na unaweza kupelekea vifo. Maafisa wa Hispania wamesema kwamba zaidi ya watu 200 nchini Equatorial Guinea wamegundulika kuwa na maradhi ya Marburg katika siku za karibuni. Mapema mwezi huu kesi mbili za maambukizi ya ugonjwa huo yalipatikana nchini Kamerun karibu na mpaka wake na Equatorial Guinea. Hizo
karibu katika jarida la wiki kutoka hapa Washington DC, tukumulika habari za jiri wiki hii duniani na kumulika yote haya basi ungana nami Sunday Show. Wiki ambayo imeshuhudia matukio kadhaa, ziara Rais Joe Biden huko Poland na eneo la vita katika mji mkuu wa Ukraine na maamuzi ya Rais Vladimir Putin kusitisha ushiriki wa nchi yake katika mkataba wa kukagua silaha za nyuklia wa Marekani na Marekani wa mwaka 2010 maarufu kama New START. Wakati huo huo, Finland imetangaza kuwa itatuma vifaru vitatu vya Leopard 2 kwa Ukraine, na huko mashariki mwa Kongo, mji wa mashariki na kaskazini mwa mji wa Goma, tunaambiwa kwamba wakazi wa miji hiyo wamelazimika kuhama makazi yao na kukimbilia maeneo mengine kwa sababu ya waasi wa M23. Na kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga anaongoza mkutano wa kisiasa wa mamia ya wafuasi wake mjini Nairobi, akimtaka Rais William Ruto apunguze gharama ya maisha, kati ya mengine yaliyotokea wiki hii. Karibu tufuatane pamoja. Rais wa Marekani Joe Biden kuadhimisha mwaka mmoja tangu vamizi wa Russia nchini Ukraine kwa kwenda kwenye ziara ya kushtukiza kwenye eneo la vita huko mji mkuu wa Kiev, Ukraine, na baadaye kuelekea Poland ambako alitoa hotuba muhimu kwa washirika wa Marekani na Ukraine. Na siku ya Jumanne, Rais Biden alikuwa Warsaw na kutetea juhudi za mwaka mzima za ushirikiano wa nchi za Magharibi kuisaidia Ukraine kukabiliana na uvamizi wa Russia na kuapa kwamba ushirika huo hautakoma. Biden ameahidi kwamba msaada kwa Ukraine hautasitishwa na NATO haitagawanyika. Ukraine kamwe haitashindwa na Russia, aitangaza, akisema muungano huo una dhamira zaidi kuliko hapo awali ya kuipa Ukraine zana na misaada ya kibinadamu kujisaidia kujihami dhidi ya Russia. Je, ziara hii ina maana gani? Mchambuzi wa siasa Amin Mwidau anaeleza zaidi.
Nafikiri kwanza ni wakati wenyewe. Wakati wenyewe ni mwaka mmoja tangu uvamizi wa Russia katika Ukraine. Kwa hiyo ilikuwa ni kuadhimisha. Kwa hiyo jambo lake kubwa lilikuwa ni kuweka wazi malengo ya nchi za Magharibi ya kuhusu swala la demokrasi, kwamba uweza kujimudu kwa Ukraine kupigana na Russia kwa mwaka mmoja ni ushindi wa kutosha. Lakini vile vile ilikuwa ni wakati mwafaka kwake yeye kujaribu kuwahimiza zaidi serikali za nchi za Magharibi za mrengo wa NATO kuendelea na usaidizi ambao kwamba wameweza kutoa kwa mwaka mzima, ili wahakikishe kwamba Russia haishindi na Ukraine imepata imepata sehemu zake zilizotekwa na Russia.
Wakati huo, rais wa Russia Vladimir Putin amesitisha ushiriki wa Moscow katika mkataba wa kukagua silaha za nyuklia na Marekani wa mwaka 2010, maarufu kama New START. Nayo mabaraza mawili ya bunge la Russia Jumatano yameidhinisha hatua hiyo. Alielezea hatua hiyo kama jibu la kukemea ushirika wa nchi za magharibi unaoongozwa na Marekani kwa kuipa silaha Ukraine katika juhudi za kutetea uvamizi wa mwaka mmoja wa Russia. Putin alitangaza hatua hiyo Jumanne katika hotuba yake kuhusu hali ya kitaifa. Mkataba huo ambao ulikuwa unatarajiwa kumaliza muda wake mwaka 2026 unaweka kikomo cha usindikaji wa zana za nyuklia kwa kila nchi. Putin alisema Russia haiwezi kukubali ukaguzi wa Marekani wa vituo vyake vya nyuklia chini ya mkataba huo, huku Washington na washirika wake wa NATO wakitoa wito kushindwa kwa Russia katika vita vyake nchini Ukraine. Lakini wizara mambo ya nje ya Russia ilisema nchi hiyo itaheshimu vigezo vya silaha za nyuklia vilivyowekwa chini ya mkataba huo. Rais wa Marekani akizungumza mjini Warsaw akutana na viongozi wa nchi za Ulaya Mashariki wanachama wa NATO zinazopakana na Russia, na alitaja hatua ya Putin ya kusitisha ushirika wa Russia katika mkataba huo wa nyuklia kuwa ni kosa kubwa. Lakini hiyo ina maana gani kwa Biden kwenda Poland kutoa hotuba na kuadhimisha siku hii? Mchambuzi wa siasa Professor David Monda kutoka New York anaelezea majibu ya Rais Biden kwa Vladimir Putin katika ziara yana maana gani.
Ndugu mwenyekiti, nafikiria inaashiria ya kwamba Joe Biden anajaribu kukosoa au kurekebisha ile dhana ya kwamba Marekani inajaribu kudhibiti uenezi wa nafsi za Urusi kule Ulaya. Yeye anajaribu kuonyesha dhahiri shahiri ya kwamba Urusi ndilo dola ambalo lilianzisha vita hivi dhidi ya Ukraine, na huo ni uchokozi na unakiuka maadili ya sheria za kimataifa. La pili, lazima niseme pia ya kwamba taifa la Poland pia liliweza kukaliwa na Urusi enzi za vita baridi, na kwa miaka mingi wananchi wa Poland kwa enzi za kikomunisti walikandamizwa sana na Warusi. Kwa hivyo pia inaonyesha kwamba washirika wa NATO watakaa kidete na zile dola au yale mataifa ambayo yalikuwa yamekaliwa enzi za nyuma, iwe Ukraine, iwe Poland na washirika wengine kwa NATO, na Marekani itaendelea kukaa nao dhidi ya uchokozi huu wa taifa la Urusi.
Ni mchambuzi wa siasa za kanda Professor David Munda. Nao Finland wametangaza kuwa watatuma vifaru vitatu vya Leopard 2 kwa Ukraine, na kwa nchi hivi karibuni zaidi ya magharibi kuahidi silaha nzito zaidi kabla ya kuadhimisha mwaka mmoja wa vita kati ya Russia na Ukraine. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari kufuatia tangazo hilo, Savola alisema kwa vifaru vinavyotumiwa ni vya muundo wa Leopard 2 ulioimarishwa na vimeundwa mahususi kwa ajili ya kusafisha maeneo yenye vilipuzi vingine. Tutatuma vifaa zaidi vya ulinzi na kushirikiana na washirika wetu, waziri wa ulinzi wa Finland Mikko Savola alisema katika taarifa yake. Msaada huo pia utajumuisha mafunzo yanayohusiana na matumizi na matengenezo ya vifaru hivyo, kwa mujibu wa waziri huyo. Kati ya vifaru 200 vya Leopard 2 vinavyomilikiwa na Finland, ni 6 pekee vilivyorekebishwa kwa ajili ya kutekeleza majukumu kama hayo. Finland, ambayo mpaka wake na Russia ni takriban kilomita 1,300, imekuwa ikisita kujitolea kutuma vifaru vya vita nchini Ukraine. Tangazo hilo linafuatia ahadi ya vifaru 6 vya Uhispania siku ya Jumatano, na linajiri baada ya kansela wa Ujerumani Olaf Scholz kusema Ijumaa wiki jana kwamba washirika walio na vifaru vya vita wanapaswa kuvituma sasa. Hapo awali Ujerumani ilipinga shinikizo kutoka kwa washirika kuidhinisha wasilishaji wa vifaru vya Leopard vilivyotengenezwa Ujerumani kutumwa Ukraine. Endelea kusikiliza jarida la wiki kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Na wiki hii pia tumeshuhudia madhila ya wakazi wa mashariki mwa DRC kutokana na mashambulizi ya kundi la M23. ambako huko mashariki mwa Kongo, mji wa Mushaki, kaskazini mwa mji wa Goma, wakazi wa mji hiyo walilazimika kuhama makazi yao na kukimbilia mji wa Sake kufuatia mashambulizi ya waasi wa M23. Wakati kundi hilo linatoka sehemu moja ya Mushaken, likizusha hali ya wasiwasi zaidi katika mji wa Goma. Tusikize taarifa mwandishi wetu Austere Malivika.
Hapa tunapatikana katika barabara ya Mushake ambako wanawake na watoto wanakimbia na mbuzi na hata wengine kuku kufuatia mlio wa risasi unaendelea hivi sasa.
Tuko na kimbia juu bako napiga masasi kule yule baadhi na nje kule.
Wengine wakitumia pikipiki kukimbia na wengine hata miguu wakionekana wamechoka. Wanasema kwamba wamechoshwa na hii hali ya kivita, hasa wanawake wakisema kwamba wamekimbia kutokana na mapigano yaliyoanza saha za asubuhi.
Sisi tuko chini ya Mushaki manyumba kule village atuye kama badui washaingia, lakini Mushaki atuye chuo tunasikia tu masasi kwenalia tu sana. Tusaidie juu tunateseka sana, sisi population tunateseka sana, tunateseka sana sana sana, lakini tunasikia njala, watoto wanahangaika. Ona huko
baadhi yao wakikimbilia katika mji wa Sake unaopatikana takribani kilomita 25 kaskazini mwa mji wa Goma.
Depuis à partir ya 9h paka ima area 16h tuko tu muhali ya mapambano, mabombe siko zinalia, FARDC iko napigana na M23 mu njia ya Mushak, pakibisi iko nakimbia makwao, tunateseka mwi mwingine ya Sake. Tunalomba guvernema yetu ya Kongo itusaidie kutumalizia hii vita yenye iko napigana. Na tunajua kama jeshi yetu ya Kongo iko na nguvu, itusaidie sana kukibiza adui.
Waasi wa M23 wakiendelea kuteka vijiji, lakini jeshi la Kongo nalo likiendelea kukabiliana nao, wakazi eneo hili wakisema wanachokitaka ni amani.
Vita haitaleta amani. Messi tunataka watu tarishie sie tulishavumilia.
Ndio mnataka nini?
Tunataka amani juu kila mkongomani anajitafutia, sio wakazi wa mwingine ya Sake. Tunataka ni amani, me hatutaki.
Kwa muda mrefu sasa jeshi la serikali linapambana na waasi wa M23. Hii ni baada ya mkutano wa marais uliofanyika Addis Ababa zilizopita uliomba pande zote kusitisha mapigano.
Tunaomba serikali ituhakikishie tumepola kichanga, tumefukuza adui mwinchi yetu,
lakini bado hali ikiendelea kuwa mbaya.
Sio, tunaomba vrema guvernema ijikaze sana itulibere au baadui wakibarudie kwao. Hatukazi udongo ni ya wakongomani, hatuwezi itika wa kutoka mbali ya kuya tutawala, hatuwezi itika kabisa.
Jeshi la serikali likitumia mizinga na silaha nzito nzito kujaribu kusimamisha mapigano hayo, lakini bado mapigano yaendelea kuwa makali.
Shukran sana Austere Malivika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Endelea kusikiliza jarida la wiki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, mjini Washington, D.C. Na kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, siku ya Jumatano, ameongoza mkutano wa kisiasa wa mamia ya wafuasi wake katika mji mkuu Nairobi, na kumtaka Rais William Ruto apunguze gharama ya maisha, asitishe undwaji upya wa tume ya uchaguzi, na vile vile kuondoa ushuru wa ziada ndani ya kipindi cha siku 14, la sivyo ataongoza maandamano makubwa kote nchini humo kushinikiza aondoke madarakani. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, ana taarifa hiyo.
Kiongozi huyo wa upinzani nchini Kenya kwenye mkutano huo aliouita wa maombi mbele ya mamia ya wafuasi wake katika bustani ya Jivanji jijini Nairobi, anasema kuwa hatua ya Rais Ruto kuondoa ruzuku kwa chakula na elimu wakati taifa lingali linakabiliana na ukame mbaya zaidi na baa la njaa kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miongo minne ni kutojali na kutokuwa na moyo wa huruma kwa raia wa Kenya.
Tunaambia hata mkitumia nguvu kisekta gani hamtaweza, wa Kenya wanakuja kwa nyuma. Kenyans are coming for you. Mpende msipende.
Kwa mujibu wa takwimu za mamlaka ya kitaifa ya kukabiliana na ukame NDMA, takriban watu milioni 4.3 katika majimbo 23 wanakabiliwa na baa mbaya zaidi la njaa, huku wengine zaidi 800,000 katika majimbo 9 ziada wakihitaji usaidizi wa dharura wa chakula. Odinga anadai Rais Ruto hajali.
The subsidies must be restored, the cost of basic commodities and taxes must come down in the next 14 days.
Hata hivyo, muda mfupi baada ya makataa ya Odinga, Rais Ruto amepuuzilia mbali shinikizo hilo na kukariri kuwa anafahamu anachokifanya.
Watulize boli, tunaelewana, na wasituuzie uoga. Sisi sio watu wa kuuziwa uoga.
Aidha, Ruto ameeleza kuwa hatishwi na shinikizo la Odinga la maandamano.
Ati wanataka kututisha na maandamano. Watafanya maandamano mpaka watachoka.
Kabla kuondoka madarakani, aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, Julai mwaka jana alitangaza ruzuku ya chakula inayoangazia punguzo la gharama ya ufikiaji na usambazaji wa unga wa mahindi kutoka zaidi ya shilingi 220 kwa baadhi ya maduka hadi shilingi 100 kwa kila paketi moja ya kilo mbili, huku wakizionya kampuni za kusaga unga, wauzaji na wanasiasa dhidi ya kutumbukiza raia wa Kenya kwenye masaibu kutokana na gharama ya juu ya maisha iliyolazimu kupanda kwa bei ya mafuta na bidhaa za kimsingi kama vile unga wa mahindi, mafuta ya kupikia na vyakula vingine, ambayo wakati huo ilikuwa imefinya bajeti ya familia nyingi na mahitaji ya bidhaa na huduma muhimu. Kipindi hicho utawala wa Kenyatta ulitangaza ruzuku ya ziada ya mafuta ya shilingi bilioni 16.6 kuwaepusha Wakenya kutokana na ongezeko zaidi la bei ya mafuta. Lakini baada ya kushika hatamu za uongozi kufuatia ushindi wake wa uchaguzi wa Agosti 9, Rais Ruto aliondoa kabisa ruzuku iliyokuwa imewekwa kwenye bidhaa kama vile mafuta, unga wa mahindi na umeme, ambayo imekuwa ikiwasaidia raia dhidi ya gharama ya juu ya maisha, akionya kuwa hali hiyo haikuwa na uendelevu wowote na badala yake ataendelea kuwekeza kwenye mikakati ya boresha uzalishaji wa chakula cha kutosheleza mahitaji ya umma. Je, masharti ya Odinga yana nguvu gani kushinikiza umma kushiriki maandamano hayo? Johnson Dande, mchumi na mfuatiliaji wa masuala ya uongozi nchini Kenya, anaeleza.
Hata kosa watu waku kuandamana naye, hasa ukiangalia vile wananchi wamefinyika, wako na frustration, watatokea. Kwa maoni yangu ni kwamba mizozo kama hii saa ya uchumi inafaa kuangaliliwa kwa undani na kwa watu kuja pamoja kukadiria vile namna ya uchumi iko na kuja na mikakati ambayo itasaidia kupea afueni mwananchi wa kawaida.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya. Na mabaharia saba kutoka Pakistan na Iran ambao wamekuwa katika gereza moja la Kenya kwa miaka 9 wamekutwa na hatia ya ulanguzi wa dawa za kulevya baada ya kesi yao kukamilika kusikilizwa na mahakama moja ya Mombasa. Mabaharia hao sasa wametoa kilio chao mahakamani wakisema ni wazee sana na tayari wameteseka sana jela. Mwandishi wa Mombasa Josephat Kioko alifuatilia taarifa hiyo.
Washukiwa ni wanaume saba, wote wazee, wana umri kati ya miaka 60 na miaka 80. Sita kati yao ni raia wa Pakistan na mwenzao mmoja alitoka Iran. Kupitia mawakili wao waliopata hapa Kenya, wameambia mahakama wameteseka sana katika miaka yote 9 waliozuiliwa katika gereza la Shimoratewa kutokana na mashtaka ya usafirishaji wa dawa za kulevya aina ya heroin zilizokuwa na gharama ya dola za Marekani milioni 13. Baada ya mahakama kutangaza kwamba imewakuta na hatia, wameeleza mahakama kwamba wao wana uzee mkubwa na wakitupwa jela huenda wakapata kifo cha polepole miaka mingi baada ya kuona familia zao zaidi ya miaka 9 iliyopita. Lakini mwanasheria Alexander Muteti anayewakilisha serikali katika kesi hiyo anataka wafungwe kama adhabu zaidi, akisema eneo hili la Afrika Mashariki limeshuhudia walanguzi wengi wa dawa za kulevya. Raia hawa kigeni wanawakilisha na mwanasheria Sharon Maiga, ambaye ameeleza mahakama amewasiliana na ubalozi wa Pakistan mara kwa mara.
Kuhusiana na miaka ya hawa washukiwa, wote ni wazee, wamekaa hapa karibu miaka 10. Kulikuwa kuna ripoti yenye ililetwa embassy, wakasema kuwa previous offenses hawana records yoyote. Hii ni mara ya kwanza.
Miongoni mwa washukiwa ni Yakubu Ibrahim kutoka Pakistan aliye na miaka takriban 80, na hata mahakamani wamezungumza kupitia mkalimani wa lugha iitwayo Kachi inayozungumzwa sana ya Pakistan.
Aur ek section hai hamara 300, usme ye saza ke liye hona chahiye ki aapko ye.
Awali walijitetea wakijiita mabaharia wasio na hatia waliotumwa tu kusafirisha saruji kwenda Zanzibar, lakini meli ikanaswa baharini na kupelekwa katika bandari ya Mombasa, ambapo majasusi walisema waligundua ilikuwa na mihadarati aina ya heroin. Meli hiyo baadaye ilipoliwa baharini zaidi ya kilomita 30 kutoka bandari ya Mombasa, shughuli iliyotekelezwa na jeshi la Kenya chini ya uangalizi wa aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta.
Ile meli ambayo ilisikwa pamoja na ile madawa ambayo ilisikwa, tutaenda kule kwa baharini hiyo meli tuitoboe.
Hakimu wa Mombasa Martha Mutuku ametangaza kukamilisha kesi hiyo na katika siku chache zijazo atasoma hukumu kamili.
Shukrani sana Joseph Atikio kwa taarifa hiyo. Ndio tunakamilisha jarida la wiki kutoka hapa VOA Washington DC. Asante sana kuungana nasi. Tuungane tena wakati mwingine. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri.
Asante sana Sunday Shomari kwa jarida la wiki. Tunapoelekea kukamilisha matangazo yetu hivi leo, basi hapa tunapata muhtasari wa habari. Wapiga kura kwenye taifa lenye watu wengi zaidi barani ya Afrika la Nigeria leo wamepiga kura kumchagua rais na wabunge. Rais aliyeko madarakani Muhammadu Buhari amekamilisha muhula wake wa pili wa miaka minne ukiwa wa mwisho kwa mujibu wa katiba. Kuna wagombea watatu wa urais kwenye uchaguzi huo ambao unaonekana kuwa wenye ushindani mkali tangu taifa hilo lilipoondoka kwenye utawala wa kijeshi na kukumbatia demokrasia 1999. Zaidi ya wapiga kura milioni 93 wamejiandikisha kupiga kura kwenye takriban vituo 176,600 vya kupigia kura vilivyoko kote nchini humo. Kuna jumla ya wagombea 18 wa urais, ingawa watatu ndio wanaonekana kuwa na nafasi kubwa ya kupata ushindi. Gavana wa Lagos Bola Tinubu ni mgombea wa chama tawala cha Rais Buhari cha All Progressive Congress, wakati makamu rais wa zamani Atiku Abubakar akiwania urais kupitia chama kikuu cha upinzani cha People's Democratic. Watatu mwenye umaarufu mkubwa pia ni Peter Obi kutoka chama cha Labour. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema Jumamosi kupitia taarifa ya kipelelezi kwamba huenda Russia imepungukiwa na silaha za mashambulizi ya anga aina ya OWA UAV zisizokuwa na rubani kutoka Iran. Ripoti imeongeza kusema kwamba silaha hizo hazijatumika tangu Februari 15, wakati takriban 24 zikiwa zimetunguliwa kati ya Januari na mapema mwezi huu. Wizara hiyo imeongeza kusema kwamba huenda Russia ikaagiza silaha zaidi za aina hiyo licha rekodi yake mbaya ya kushindwa kupiga maeneo yaliyolengwa. Ijumaa, wakati wa maadhimisho ya mwaka mmoja tangu uvamizi wa Russia nchini Ukraine, ikulu ya Marekani ilitangaza msaada wa kijeshi wa dola bilioni 2 kutoka Pentagon kwa jeshi la Ukraine ili kujilinda kutokana na vikosi vya Russia. Na kundi la Islamic State limedai kuhusika kwenye mauaji ya zaidi ya wanajeshi 70 na kujeruhi wengine kadhaa na kutekwa nyara watu watano wakati wa shambulizi la kushtukiza dhidi ya maafisa wa kijeshi kaskazini mwa Burkina Faso. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, taarifa iliyochapishwa Ijumaa na chombo cha habari cha kundi hilo cha Amak imesema kwamba kundi hilo lilishambulia msafara uliokuwa unajaribu kusonga mbele kwenda kwenye eneo wanakodhibiti karibu na Dio katika jimbo la Kodalan huko Sahel. Ripoti zimeongeza kuwa wanajeshi hao walipokonywa silaha pamoja na kufukuzwa kwa maili kadhaa ndani ya jangwa. Picha zilizotolewa kundi hilo zimeonyesha miili 54 ya wanajeshi waliovalia sare zaidi ya bunduki 50 walizopora pamoja na wanajeshi watano waliotekwa nyara. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia kila laheri popote ulipo.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.